sirna walce barresa oromo be kama ga disabiru arramagala finfinet gege samejira sirna kanaratti barresiton ogeyin arti garagara kan argama yoto angawon motummalle rattargamudan sena barresa kana sabargamef yesanijiru presidenti walda barresito to oromo yomiyumullata barresa ga disaf sagantannu tigalma ada oromo tiqoppe suf turre sababa galmichafe yemadamnef nofimilkayna fejechudan sagale amerika timan Biron Araf Tourism Oromia Emata Kanaf Devi Kennejira Galmo Dawit Tugabasi
Arramagala Finfinnet Sirni Awalcha Barresa Gaddisa Biru Geggeeffame Jira Sirna Kanarratti Jiraattonni Maatiin Barresa Gaddisa Jaalleewwan Ogummaa Tokko Keessa Waliin Turanii Fi Akkasumas Hangawoonni Mootummaa Irratti Argamanii Jiru Sirna Kanarratti Seenaan Barresa Gaddisa Biru Kadhiyaate Yoo Ta'u Barreeffamoonni Fi Walaloon Hojii yeroonni lubbuun ture dhaadhessanis dhiyaatanii jiru dabalatas maatiin barreessaa gaaddisaa saba bokkaa keessa ba'ee sirna kanarratti argame ka galateeffatan yoo ta'u biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa irraas hoogganaan biirochaa obbo Kabbade Deessisaa argamuudhaan dhaamsa jiru dhageessanii akka turan waldaan barreessitoota oromoo ifoomsee jira haa ta'u malee yoomiyyuu mul'ata pirezidaantii waldaa barreessitoota oromoo sirni nuti barreessaa gaaddisaa yaadachuuf qopheessuuf yaadnee turre nu duraa fudhatama dhabee jedhu.
Hojii oromoo hojjechuun hojii biyyaa hojjechuudha nama akka biyyaatitti bu'uura lafa kaa'anii hojii isaanii hojii guddaa hojii biyya kana bakka bu'uudha akkasitti waa yaannuuf bakka namoonni gurguddaan itti gaggeessan raawwatuuf akka raawwatuuf kaatedraalii yaannee ture akka waldaatti akka koreetti kana carraaqnee ture milkoofne tokko isa kana kalammata giddugala aadaa oromootti gaggeessan raawwatamee fi keessummaan jajjabaan nuuf achitti haasa'ame hojiin obbo Gaaddisaa ka'ee. Gaggeessaan isaanii achirraa akka ta'uudha fedhii kan qabnu ture kana gaafanne giddugala aadaa oromoos namoonni koree keessa turanii gaafachaa turanii ganama amma galgalaatti guyyaa kaleessaa hedduu carraaqne aadaa turizimiis gaafannee ture haalli yeroo kun waan sana gochuuf nuun eeyyamudha kan isaan nuun jedhanii haalli nageenyaa kennataa miti kanaaf waan sana achitti gaggeessuun hin danda'amu waan jedhanii suni. Dhugumatti nu akka waldaatti muufiirraa qabna barreessitoonni hedduunis muufataniiru.
Obbo Kabbade Deessisaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaati. Biiroon isaanii barreessaan gameessa oromoo kuni lubbuun darbuun gaddatti dhaga'amuu ibsan. Obbo Kabbade qophii waldaan barreessitootaa qindeessuuf jedhee mootummaa biraa eeyyama dhorgamne jedheefis deebii akka kennan gaaffeen ture.
Boqochuu isaanii akkuma dhaga'een namni kun nama guddaadha. Nama dhaloota fakkeenya ta'aniidha. Namni karaa. Isa gituu danda'uun gaggeessaa akka godhuuf namni isa beekuuf hirootansaa uummanni ba'anii akka isa gaggeessanii fi miidiyaadhaan gahaatan ture sanarra kan darbe namni dhufee yookiin ergaadhan isaa ta'u akkana yaanne jedheen jiru haa ta'u garuu kan akka yaadutti galmi giddugalaa aadaa oromoodhaan kan uummataati haa ta'uuti immoo bakka hojiiti sanaa olitti otoo haalaa mijatu jedhanii maatiin dhugaafatee nu deeggaraa otoo jedhanii. Sanaa miti maskala dabaabayitti yookiin as gadeemitti haala mijeessinee gaggeessuu hin dandeenya. Kun haaraa miti nuyi fi inumaa akka biiroo aadaa fi tuurizimiitti artistoonni keenya gaafa boqotan hojii garaagaraatiin deeggarsa gaaf lubbuun jiranis haa ta'u gaafa boqotan rakkoo mudate kamiifiyyuu amma humnaatti bira dhaabbanneeti kan deeggarru. Kun haaraa miti nuyi namoonni agaa waalcha dhabanii jedhanitti faana dhaabbatee biiroon kun. Ammumnaa faana ta'aa jira. Kana xureessuudhaaf du'a nama akka ajandaa godhaniitti fayyadamuudhaaf jaaluun kun qaaniidha. Safuu uummata Oromoos kan eegee miti. Namni na gaafatee kanan dhabe jedhu yoo jiraate ani hin beekudha. Akkaataa ta'uun miti kan dubbatami.
Hoogganaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa yaadi barreessaa kana akka fiixaan ba'uufis biiroon isaanii gama danda'amuun waldaa barreessitoota faana akka dhaabbatu eeranii barreessitoonnis kalaqa qabaniin gama galiinuuf cimsuu irratti akka hojjetan dhaabanii jiru. Ganna 68 dhibeewwan hin qabuqotan gaaddisaa birruuf Finfinnee mana amantaa qulqullichaa Yoseefitti har'a adoolessa 14 bara 2013 sirni awwaala isaanii kan gaggeeffame. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaa.